Σήμερα, αγαπητοί μου, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας σαν Αποστολική Περικοπή παραθέτει απόσπασμα από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μέσα σε αυτό το απόσπασμα διαφαίνεται όλος ο χριστιανικός μυστικισμός του Αποστόλου. Μυστικισμός θα πει όταν εισάγουμε σε μια υπόθεση, όχι μυστική με την έννοια δεν τη γνωρίζει ο άλλος, όπως λέμε σήμερα μυστικό πράγμα, έχω ένα μυστικό, αλλά με την έννοια ότι στον χώρο αυτόν βρίσκομαι εγώ και ο Θεός μαζί. Αυτός είναι ο μυστικισμός. Έτσι λοιπόν βρίσκεται εδώ και διαφαίνεται όλος ο χριστιανικός μυστικισμός του Αποστόλου εις αυτή την περικοπή που ήδη σας διαβάζω. Χριστό συνεσταύρωμαι. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε ερεμή Χριστός. Εγώ δεν ζω, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Δεν λέει υπέρ ημών, υπέρ εμού. Γιατί ο καθένας παίρνει προσωπική την υπόθεση ότι εγώ έχω πεθάνει, ζει ο Χριστός μέσα μου και ούτω καθεξής. Αυτό ακριβώς είναι ο μυστικισμός. Βλέπει κανείς ότι ο Παύλος έπαυσε να ζει για τον εαυτό του. Η ζωή του είναι η ζωή του Χριστού και η ζωή του Χριστού διακρίνεται στη ζωή του Παύλου, φαίνεται δηλαδή στη ζωή του Παύλου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει στον κάθε πιστό, στον κάθε πιστό. Μην μου πείτε δύσκολα πράγματα. Δεν είναι δύσκολα, είναι. Ούτε εύκολα να τα περιφρονήσουμε, ούτε δύσκολα για να τρομάξουμε. Έτσι ο Παύλος πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Στο Σταυρό του Χριστού κάρφωσε ο Παύλος τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Ο Παύλος ετάφτισε τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού στο Σταυρό αλλά και στην Ανάσταση. Εξάλλου ο ίδιος θα γράψει ότι ανταναπληρεί τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή αυτού. Να πως το λέει, ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Αντί ανάπληρω. Ο Χριστός έπρεπε να είναι επί του Σταυρού συνέχεια, αλλά δεν είναι συνέχεια. Αναλαμβάνουν αυτήν την συνέχεια οι πιστοί. Και έτσι λέει ανταναπληρώ. Αντί αναπληρώ. Αντί του Χριστού συμπληρώνω, συμπληρώνω εκείνα τα οποία θα επάθανε ο Χριστός επάνω εις των Σταυρών. Αυτός είναι ο μυστικισμός. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε. Ξέρετε, όλες οι θρησκείες έχουν το μυστικισμό τους. Εδώ δε είναι ο υπέροχος μυστικισμός ταυτίσεως του πιστού με τον Χριστό και των παθημάτων του, αλλά βέβαια και της Αναστάσεώς του. Ακόμη και αυτή η βιολογική του ζωή του Παύλου είναι έκφραση πίστεως της ζωής του Χριστού. Ο Παύλος αισθάνεται μεγίστη ευγνωμοσύνη στον Χριστόν που τον έσωσε από την πλάνη, επήγαινε να διώξει τους χριστιανούς. Και εκεί στάθηκε μπροστά του ο Κύριος και του είπε, Παύλε, πού πηγαίνεις? Σκληρός η προσκέντρα λακτίζει. Για σένα είναι φοβερό να κλωτσάς επάνω σε καρφιά. Ποιος είσαι Κύριε εσύ? Και εκεί ο Παύλος αναποδογυρίστηκε. Βέβαια μπορούσε να πει δεν σε δέχομαι. Αλλά δεν το είπε ο Παύλος. Μην νομιστεί ότι η παρουσία του Χριστού προς Δαμασκόν, ότι στάθηκε για τον Παύλο ένας οδοστρωτήρ που τον επιπέδωσε, που τον έλειωσε. Όχι καθόλου. Ανοίγει διάλογο με τον Χριστό ήρεμα και ήσυχα, όπως και τα λοιπά, γιατί δυστυχώς αργούμε. Και έτσι εφανέρωσε ο Παύλος το θέλημα του Θεού, το κατευδοκίαν θέλημα. Γι' αυτό γράφει ότι όλα αυτά είναι για χάρη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με εμένα και παραδόντος εαυτόν υπέρε μου. Το θέμα του μυστικισμού, δηλαδή τη ζωή μου στη ζωή του Θεού, είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Δεν μεταβιβάζεται, και ο αγιότερος άνθρωπος δεν μπορεί να μεταβιβάσει στον άλλον άνθρωπο κάτι τέτοιο. Είναι όλα αυτά καθαρός προσωπικά. Και παρατηρεί ο Παύλος ότι αποδεχόμενος την καινούργια του Χριστού Διαθήκη, έπαυσε να έχει γι' αυτόν πλέον ισχύ η Διαθήκη των τελετουργικών διατάξεων. Αυτό ακούσαμε στην Αποστολική Περικοπή του νόμου, των τελετουργικών διατάξεων του νόμου. Γιατί? Διότι αφού μπροστά του είχε πλέον το πρωτότυπο, τον Ιησού Χριστόν, τον θυσιαζόμενον Υιόν του Θεού. Όλα εκείνα που ήσαν εις την Παλαιά Διαθήκη, προσέξτε, δεν καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο τελετουργικός νόμος, ο οποίος απεικόνιζε προετύπου τη θυσία του Χριστού. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι καταργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε που καταργήθηκε? Στο ότι δεν σώζομαι πλέον από την Παλαιά Διαθήκη και δεν θα μπορούσα να σωθώ. Όσες τελετουργικές τελετές κι αν έκανα, όσο κι αν τηρούσα τον νόμο, ένας Μωυσής, αγαπητοί μου, δεν σώθηκε. Ναι, κάποτε θύμωσε με το λαό, αυτό το κακοτράχαλο λαό, και χτύπησε δύο φορές το βράχο για να βγει νερό. Πω πω, έπρεπε μία φορά να χτυπήσει το βράχο. Γι' αυτό τιμωρήθηκε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Τιμωρήθηκε κάθε παράβασης και παρακοή. Και πως τιμωρήθηκε ο Μωυσής, ο Μέγας Μωυσής? Τιμωρήθηκε με το να μην μπει εις τη γη της Ευαγγελίας. Όχι, του λέει ο Θεός, θα πεθάνεις εδώ, δεν θα μπει στη γη της Ευαγγελίας. Πω πω, ποιος λοιπόν θα μπορούσε να σωθεί? Σήκωνε συγγνώμη, συγχώρεση, τίποτα. Δεν μπορούμε λοιπόν να σωθούμε με τον τελετουργικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, των τελετουργικών. Αλλά οι προφητείες όλες είναι στη θέση τους, ο ηθικός νόμος είναι στη θέση του, και λοιπά και λοιπά. Και όλα αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος εξ αφορμής ενός περιστατικού που συνέβη στην Αντιόχεια, και το οποίο πρέπει να ακούσουμε, πρέπει να μάθουμε, γιατί θα βρούμε κάθε μέρα τον εαυτό μας σε αυτό το κλίμα που συνέβη εκεί στην Αντιόχεια. Τι είχε συμβεί? Πίστευαν οι Εβραίοι, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί, ότι αφού ήταν από τους Εβραίους χριστιανοί, ότι για να γίνει κανείς εκ των εθνικών, εκ των ειδωλολατρών, να γίνει χριστιανός, έπρεπε να περάσει από τον Ιουδαϊσμό. Ακούστε αυτό. Να μπει στον Ιουδαϊσμό και μετά να γίνει χριστιανός. Μα γιατί, λέει ο Παύλος, για ποιο λόγο? Διότι δεν μπορώ κατευθείαν να πάω εις τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη, πρέπει να περάσω από τον Ιουδαϊσμό. Για ποιο λόγο? Αυτό δε πρακτικός, ξέρετε τι σήμαινε? Έπρεπε πας εθνικός μέσα στην ιστορία, δηλαδή μη Ιουδαίος, ειδωλολάτρης, έπρεπε μέσα στην ιστορία να Ιουδαΐσει, δηλαδή να μπει να γίνει Ιουδαίος και μετά να γίνει χριστιανός. Αυτό δε θα ήταν μέγα φράγμα και εμπόδιον τείχος συνικών δια τα έθνη να προσέλθουν εις τον Χριστόν. Και λέγει, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπεται. Γιατί να ξαναγυρίζω πίσω εκείνα τα οποία έχω καταλύσει, έχω καταργήσει. Γιατί ήρθε το πρωτότυπο, ήρθε ο Χριστός. Διότι ο τελετουργικός, επαναλαμβάνω, μόνο ο τελετουργικός νόμος προετύπωνε τον Χριστόν και τη θυσία του. Γιατί λοιπόν πρέπει να περάσω από τους τύπους και να έρθω μετά εις τον Ιησού Χριστόν? Και λέει τώρα, ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ. Παραβάτηνε με αυτόν συνίστημη. Εκείνα τα οποία κατέλησα, τα εγκατέλειψα από τον παλαιό νόμο τον τελετουργικό, όταν εγώ τώρα πάλι τα ανορθώνω αυτά, σημαίνει ότι κάποια στιγμή που τα κατέλησα είμαι παραβάτης. Είμαι παραβάτης. Αφού ξαναγυρίζω πίσω, και τι κάνουμε τότε? Το νόημα του στίχου ξέρετε ποιο είναι? Αυτό που λέει ότι είμαι παραβάτης. Αφού ξανακτίζω εκείνα που κατέλησα, δηλαδή τις τελετουργικές διατάξεις, τότε έκανα λάθος. Αφού έχουν αξία και συνεπώς είμαι παραβάτης του νόμου, αφού τον κατέλησα ενώ δεν θα έπρεπε να τον καταλύσω. Το περίεργο είναι, αυτό είναι το ιστορικό του πράγματος, σας είπα για να έχουμε μια γνώση. Το περίεργο είναι ότι αυτό το λογικό σχήμα του Αποστόλου διαρκώς εμφανίζεται μέσα στην Εκκλησία, πάντοτε σε μια άλλη μορφή και εξηγούμεθα. Επειδή οικοδομώ εκείνα που έπρεπε να καταλύσω, άρα καθιστώ τον εαυτό μου παραβάτη. Δηλαδή, διαφορά είναι ότι το βάρος πέφτει όχι στο γιατί τα κατέλησα, αλλά γιατί ξαναγυρίζω να οικοδομήσω. Το θέμα τεράστιο. Το θέμα τεράστιο. Θέλετε ακόμη και καθημερινό συγκεκριμένα. Αναφέρεται σε ότι άφησα που κατήχε των πρώτερων μου βίων, το έβαλα στην άκρη και αποδέχθηκα τον Χριστό. Αφού όμως απεδέχθηκε τον Χριστό, τώρα πάλι ξαναγυρίζω σε κάτι παλιά. Ξαναγυρίζω στην ιδωλολατρεία μου, ξαναγυρίζω σε παλιές συνήθειες, ξαναγυρίζω στην αμαρτία μου. Μα δεν απεδέχθηκε τον Χριστό, αυτά δεν τα κατέλησα. Τώρα γιατί ξαναγυρίζω σε αυτά τα ίδια πράγματα? Αλλά συγκεκριμένα, γιατί αξίζει. Ο εθνικός κόσμος είτε ιδωλολατρικός και αγέννητο χριστιανικός. Κάποια στιγμή μπορούσε να πει κάποιος τώρα, χριστιανός εξ ιδωλολατρών, και τι τα είχα να χάσω να ξαναγυρίσω πάλι το να γίνω ιδωλολάτρης? Μα κατέλησες άνθρωπε την ιδωλολατρία και μου λες τώρα ότι πρέπει να ξαναγυρίσεις πάλι στην ιδωλολατρία? Λοιπόν αγαπητοί, μέσα στους αιώνες είχαμε μερικά περιστατικά. Καθ' όλο το μήκος των 20 αιώνων χριστιανισμού, στον 20ο αιώνα αυτό αρχίζει να προσλαμβάνει φοβερές διαστάσεις. Ακούστε, φοβερές διαστάσεις. Στη Λάρισα προημερών κυκλοφόρησε ένα τρίπτυχον και συνιστά ότι μπορείτε να αγοράσετε 3 βιβλία από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείων, που εκεί είναι κάτι εναντίον του χριστιανισμού. Τον Αβραάμ τον αποκαλεί μάγων, για να πάρετε μια εικόνα. Έτσι να ξαναγυρίσουμε στην ιδωλολατρία, την ωραία θρησκεία των θεών μας. Ακούσατε? Και εναντίον του σιωνισμού, γιατί οι Εβραίοι λέει μας επέβαλαν τον χριστιανισμό. Τι δουλειά έχει ο σιωνισμός με τον χριστιανισμό? Καμία δουλειά δεν έχει. Πάντως ξαναγυρίζουμε εις την ιδωλολατρία. Ένα περιοδικό μου ήρθε, το οποίο έχει και φωτογραφίες μάλιστα από διάφορες τελετές που γίνονται στον Όλυμπο, εδώ στον Όλυμπο, νάτος απέναντί μας, εκεί που κατοικεί το Δωδεκάθεον. Ακούτε? Μάλιστα, σε ένα περιοδικό που κυκλοφόρησε, είναι το περιοδικό Αυλός, όχι Αυλός, Δαυλός, συγγνώμη, το περιοδικό Δαυλός και άλλα περιοδικά. Ακούσε μία περικοπή από ένα τέτοιο περιοδικό. Φίλε Έλληνα, το έντυπο που κρατάς είναι το πρώτο μετά από 2.000 χρόνια που υποστηρίζει δημόσια τη λατρεία των θεών μας. Είμαστε πολλοί Έλληνες φωτοδότες που θα νικήσουν το σκοτάδι του σιωνισμού. Συμπεριλαμβάνεται και ο χριστιανισμός, που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τον ελληνισμό. Οι Έλληνες εμεγαλούργησαν σίγουρα όταν ήσαν ειδωλολάτρες. Μόλις άλλαξαν θρησκεία και έπαψαν τα μυστήρια, οι Έλληνες έπεσαν. Γι' αυτό και αποκαλούν ασκημομούρι τον Απόστολο Παύλο. Να με συγχωρέσει ο Απόστολος Παύλος. Για να ξαναγίνει, και θα γίνει, η Ελλάς παγκόσμιο πνευματικό κέντρο, πρέπει να λατρευτούν οι θεοί της. Αυτό συμβαίνει και στην Δύση, στον δυτικό κόσμο, Ευρώπη, Αμερική. Δεν γίνεται αλλιώς. Έσβησαν ποτέ τα είδωλα? Ποτέ, ούτε θα σβήσουν. Ακούσε τι γράφουν. Και έρχεται ο Παύλος και λέει: άνθρωπε, άφησες και κατέλησες την ειδωλολατρεία, τώρα έρχεσαι να ανοικοδομήσεις πάλι εκείνα που κατέλησες, δηλαδή την ειδωλολατρεία. Βέβαια δεν είναι οι πρώτοι που δημοσιεύουν τέτοια πράγματα, σας το είπα και προηγουμένως. Έχουν πολλά γραφεί, γράφονται και θα γράφονται. Και ο μασονισμός, και ο μασονισμός είναι, όπως και άλλα πολλά σωματεία, καλλιεργούν την ειδωλολατρεία. Η ψυχή του μασονισμού είναι η ειδωλολατρεία. Να πως τη λένε, γνώση. Έχουν ένα G, αν έχετε πουθενά δει. Ένα γαλλικό, λατινικό, ένα G. Αυτό, το G. Δηλαδή, που θα είναι από την ελληνική λέξη γνώσης, γνωστικισμός. Ο οποίος γνωστικισμός υπάρχει 3 αιώνες από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή εξ αφορμής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 3 αιώνες προ Χριστού. Και συνεπώς, ο γνωστικισμός που είναι ένα συνοθήλευμα, ό,τι είναι ο οικουμενισμός σήμερα, από όλες τις θρησκείες, αυτό είναι η βάση, θα λέγαμε, η μεταφυσική του μασονισμού. Το ακούσατε, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν έχουμε τον μασονισμό. Ο διωγμός ήδη υπάρχει, όσοι μπορούν να τον βλέπουν, και θα γίνει περισσότερος. Μας το λέγουν οι πατέρες, μας το λέγει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι οι μάρτυρες της εποχής των Εσχάτων, του Αντιχρίστου, θα είναι σπουδαιότεροι από τους μάρτυρες της εποχής των 3 πρώτων αιώνων. Διότι τότε, λέει, είχαν να παλέψουν με τα όργανα του διαβόλου, ενώ τώρα θα έχουν να παλέψουν με τον ίδιο τον διάβολο και τον Αντίχριστό του. Μην τρομάζετε. Απλώς πρέπει να καλλιεργούμεθα. Να καλλιεργούμεθα πρέπει και να ετοιμαζόμαστε. Γι' αυτό στην θεολογικοτάτη επιστολή του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, την πρώτη του επιστολή, ξέρετε πως τελειώνει. Θεολογικοτάτη, εφάμιλος με το πρώτο κεφάλαιο του ομονίμου Ευαγγελίου του. Τεκνία, λέει, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων. Παιδάκια, φυλάξετε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Γιατί το γράφει αυτό? Αυτό συμβαίνει βέβαια σε κάθε εποχή και αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Πρέπει ακόμη να σας υπενθυμίσω ότι η επαναφορά της ειδωλολατρείας έχει προφητευθεί. Είναι γραμμένη στην Αποκάλυψη, στο 17ο κεφάλαιο, 8ος στίχος. Ακούστε τι λέει εκεί ο Ευαγγελιστής. Το θηρίον ο είδες, λέει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο άγγελος, το θηρίο που είδες είναι και ουκέστη και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειεν υπάγει. Δηλαδή, το θηρίο που είδες ήτο, το θηρίο είναι ειδωλολατρεία, ήτο. Τώρα όμως που εκχριστιανίζεται ο κόσμος δεν υπάρχει πια, εξαφανίζεται. Αλλά μέλη αναβαίνει, πρόκειται να ξανάρθει από τον Άδη, θα λέγαμε, εκ της αβύσσου. και εις απώλειαν υπάγει και πηγαίνει στην απώλεια. Η τελευταία πράξη της ιστορίας για τους χριστιανούς είναι η επαναφορά της ειδωλολατρίας. Το ακούσατε? Μη μας τρομάζουν αυτά. Να ακόμη ένα σημάδι από τα πάμπολα ότι είμεθα εις το τέλος της ιστορίας. Δεν είναι όμως μόνον το ξαναγύρισμα στην ειδωλολατρία, αγαπητοί μου. Στην καθημερινότητα, έτσι σας είπα στην αρχή, έχουμε πολλά που ενώ καταλύσαμε, διώξαμε, γινόμενοι χριστιανοί, τα επανοικοδομούμε. Δηλαδή τι ακριβώς? Κάποια φορά γνωρίζομαι τον Χριστόν. Κάποια στιγμή στη ζωή μας μετανοούμε, γινόμαστε καλοί χριστιανοί και αρχίζουμε την πνευματική μας ζωή. Αλλά μια προσεξία μας, μια ακηδεία μας, μας ξαναγυρίζει στην προτέρα μας ζωή. Πόσους τέτοιους από τους χριστιανούς μας εγώ προσωπικά τους εγνώρισα. Ξεκίνησαν όμορφα, δεν πορεύονται καλά. Ξεκίνησαν όμορφα, αλλά δεν πορεύονται καλά. Κάνουν επιστροφές. Δηλαδή εκείνο που άφησαν και κατέλησαν το ξαναοικοδομούν, το ξανακτίζουν πάλι. Φερρυπίν, καπνίζαμε. Στοιχειώδες θα μου πείτε. Το κόψαμε το κόπνισμα. Πρέπει να το κόψουμε το κάπνισμα. Κάποια στιγμή αρχίζουν πάλι να ξανακαπνίζουν. Το ίδιο γίνεται με την νηστεία, με τον εκκλησιασμό, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Νηστεύαμε, προσευχόμαστε, πηγαίναμε στην εκκλησία, αρχίζουμε να αραιώνουμε και να επανερχόμαστε εις την παλιά μας κατάσταση. Μάλιστα μπορούμε να πάρουμε πολλές φορές και εχθρική και επιθετική στάση έναντι φερρυπίν της εκκλησίας, της νηστείας και που είναι αυτά γραμμένα, οι παπάντες τα λένε από το μυαλό τους και δεν ξέρω τι. Να γυρίσουμε στα ίδια μας τα πάθη, ενώ τα αρνηθήκαμε, τώρα τα ξαναστήνουμε όλα αυτά στη ζωή μας. Πού οφείλεται αυτό? Σε μια επιπολαία, αγαπητοί μου, πνευματικότητα. Σε μια μη καλή κάθαρση της καρδιάς μας. Στην ακηδεία, στην πνευματική τεμπελιά. Δεν υπολογίσαμε την δαπάνη, τη λέξη δαπάνη τη βάζω εντός εισαγωγικών, τη δαπάνη που λέει εκεί η παραβολή του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως, πόσο κοστίζει ο πύργος και τον αφήνουμε, η οικοδομή του εννοείται, και τον αφήνουμε ημιτελή. Ο Ιούδας δεν φρόντισε κοντά στον Κύριο να καθαρθεί. Είδατε που κατέληξε? Εις την προδοσία. Εάν δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας, τότε καταλήγουμε στην προδοσία, εγκαταλείπουμε τον Χριστό, γυρίζουμε στον παλιό τρόπο ζωής. Λέει επί παραδείγματος ο Απόστολος Παύλος, γράφει κυφά Δημάς δε με εγκατέλειπεν. Απόστολος και βοηθός ήταν ο Δημάς, Έλληνας ήταν. Δημάς με εγκατέλειπεν, αγαπήσας τον ίν αιώνα και πορεύθη εις Θεσσαλονίκη. Ήτανε Θεσσαλονικιός. Ήτανε ωραίος, πολύ ωραίος συνεργάτης. Κάποια στιγμή γύρισε πίσω. Εγκαταλείπει τον Παύλο, εγκαταλείπει το κήρυγμα, γιατί αγαπήσας, λέει, τον ίν αιώνα. Πρέπει να γλεντήσω, να φάω, να πιω στη ζωή αυτή. Απιστία, λέει. Σαν να μην δεχόμεθα κάτι παραπέρα ότι υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι φοβερό. Για αυτόν που αμέλησε την προσοχή του, την προκοπή του, αγαπητοί μου, και γυρίζει πίσω στην προτέρα του ζωή, είναι ζήτημα αν μπορέσει να σωθεί. Δεν μπορεί να σωθεί. Ναι, αυτός που θερμάθηκε και κρύωσε δεν ξαναθερμαίνεται. Αυτός που θερμάθηκε και κρύωσε δεν ξαναθερμαίνεται. Η ιστορία, οι προσωπικές ιστορίες τέτοιων ανθρώπων μας το διδάσκουν αυτό. Χωρίς να σας εξηγήσω περισσότερο, διαβάζω γρήγορα γρήγορα. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, εκουσίως αμαρτωνόντων, εκουσίωσε ημών μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστίην μέλλοντος τους υπεραντίους. αθετήσαστης των νόμων Μωυσέως χωρίς ικτυρμών, επιδυσίν ή τρισή μάρτησιν αποθνίσκει. Πόσο δοκείται χείρονος αξιωθήσετε τιμωρίας ότον Υιόν του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενας, το θεώρησε τίποτα, ενώ εν το οποίο αίματι δηλαδή υγειάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Αυτός που θα εγκαταλείψει τον Χριστό και θα πει δεν βαριέσαι. Δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει σωτηρία για με τέτοιον άνθρωπο. Το ακούσατε? Δηλαδή κινδυνεύουμε εάν δεν προσέξουμε. Αγαπητοί, πολλοί από τους χριστιανούς μας γκρέμισαν την παλιά τους ζωή και ξεκίνησαν μια καινούρια εν Χριστώ ζωή. Κάποτε όμως αρχίζουν να ξανακτίζουν πάλι την παλιά τους ζωή. Τότε λέγει ο Απόστολος, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημη, αυτό που σας διάβασα στην αρχή. Και για να θυμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο, λέει, ήγαρ, δεν εξηγώ, αποφυγώντες τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του Κυρίου και σωτήρωση Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες, να εμπλακούμε σε όλα αυτά πάλι, ητώντε γέγονεν αυτής τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Κρήτων γαρήν αυτής μη επιγνωκένε την οδόν της δικαιοσύνης ή επιγνούσιν επιστρέψε εκ της παραδοθήσεις αυτής αγίας εντολής. Συμβεύει και δε αυτής το της αληθούς παροιμίας κύον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα και εις ύψιλον λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου. Μοιάζει λέει ένας τέτοιος άνθρωπος σαν το σκυλί που γυρίζει και τρώει τα ξηρατιά του. Το κάνουμε τα σκυλιά αυτό και με τη γουρούνα η οποία πλήθει όσο θέλεις ξαναγυρίζει μέσα στη λάσπη. Αγαπητοί, σαν λαός και σαν πρόσωπα πρέπει πολύ να προσέξουμε. Η Ελλάδα τότε θα σβήσει όταν ξαναγυρίσουμε στην ειδωλολατρία. Πρέπει λοιπόν πολύ να προσέξουμε να μην γυρίσουμε πίσω, ούτε σαν σύνολο ούτε σαν πρόσωπα. Η γυναίκα του Λότ γύρισε, όπως ξέρετε, πήρε εντολή να μην γυρίσει, να κοιτάξει τι άραγε έγινε το σπιτικό της. Και έγινε, λέει, έγινε στήλη αλός, αλατιού. Επανέλαβε αυτή την προτροπή ο Κύριος και είπε, μνημονεύεται της γυναικός Λότ, να ενθυμίστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ. Ούτε καν το όνομά της αναφέρεται, ούτε καν. Των θυγατέρων τα ονόματα ναι, του Λότ ναι, αυτήν ποτέ. Γιατί γύρισε να κοιτάξει πίσω. Δηλαδή είναι συμβολικό το πράγμα. Γυρίζω στην παλιά μου ζωή και εκεί τι παθαίνω? Απολυθώνομαι. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτοκριτική και προσοχή. Αγαπητοί, ο Κύριος να μας ελεήσει. Αμήν.